Kultūra čia ir dabar. Afiša.
Sveiki, gyvi mėly FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė ir Juozas. Labas, Juozai, dar kartą.
Labas, Eglė, sveiki, klausytojai.
Tai yra metas, kuomet mes kviečiame jūs pasikalbėti apie kultūrą ir ne tik. Ir šiandien ypatingai norime pakalbėti apie keliones. Nes, na, tikrai nesumeluosim pasakydami, kad populiariausi 21 amžiaus Lietuvos keliautojai Martynas Starkus ir Vytaras Radzevičius kviečia visus į išskirtinius susitikimus ir atkeliauja taip pat į Alytų. Spalio 14 dieną, 19 valandą galėsime susitikti su jais Alytaus miesto teatre.
Tikrai taip. Tai puikus penktadienis.
Taip, apie tai galime šiandien pasikalbėti su Vytaru Radzevičiumi. Labadiena.
Labadiena.
Vytarai, ar nesumelavom nieko? Alytuje jūs tikrai bus galima pamatyti.
Taip, penktadienį, 19 valandą Alytaus miesto teatre.
Tai keliaujate ne tik po apskritą į pasaulį, bet nusprendėte gerokai pakeliauti ir po Lietuvą ir užkrėsti tą kelionių dvasę visus lietuvaičius, taip?
Na, kaip pagalvoju, iš tikrųjų gal tik tos mūsų kelionės per televiziją labiau matomos, bet aš pats keliauju nuo vaikystės, mano tėtis buvo geologas, tai pripratęs ir visokiom sąlygom keliauti ir po Lietuvą, ir šiaip mėgstu po Lietuvą keliauti, man labai patinka, ir ypač Dzūkija patinka.
Gal ir čia kažkokių turite šaknų?
Šaknų neturiu, bet dabar esu kaip pusiau, vilniečiai šiaip yra dzūkai, nes priklauso Dzūkijos regionui. Bet aš esu dabar sodybą turiu netoli Merkinės, tai labai dažnai būnu netoli Lietuvos, tai yra Lietuvos rajonas, tai aš kaip esu ir alitiškis beveik.
Aha, tai netoli bus atkeliauti iki Alytaus miesto teatro. Šiemet sukanka visi netgi kaip ir 10 metų, kai jūs pradėjote kartu su Martynu keliauti, tiesa?
Tiesa, ir taip labai keistai skamba, nes atrodo, kad prabėgo tik keleri metai, o po to staiga apsižiūrėjom, kad 2006 metais įvyko ta pirma kelionė į Afriką, tas televizinis projektas, ir jau daug visko įvyko per tuos metus ir labai greitai atrodo, bet įspūdžių iš tiesų labai daug susikaupė, įdomių, jokingų, gerai, kad liūdnų nėra įspūdžių, bet iš tiesų patirtis didžiulė susikaupė.
Kelionėje visko būna ir čia toks nekuklus klausimas, ar nebūna minčių, kad na, jau kitoje kelionėje galbūt ne su Martynu, su kažkuo tai kito keliauti?
Ne, tikėjus kitokios klausimą pabaigos, ar nenusibodo keliauti, bet su Martynu mes labai gerai sutarėme, esam labai daug metų pažįstami ir draugai geriausi, ir kartais klausia mūsų, pavyzdžiui, kaip jūs sugebat nesusipykti, tai aš sakau, kad su žmogum svarbu ne tik mokėti bendrauti, kalbėti, bet svarbu ir žmogus šalia, su kuriuo gali patylėti, pavyzdžiui, važiuoji kur nors per Patagoniją 3 valandas tyli ir tada sakai, na, nu tai jo, iš tikrųjų, tarsi tiesi pokalbį, jis tau po 3 valandų vėl atsako ir tai yra toksai ištestas bendravimas, bet jeigu rimtai, tai iš tiesų labai svarbu komanda, kuri keliauja, mes iš esmės visą laiką tie patys 4 žmonės važinėjom ir keliaujam ir esam apsitrynę, apsišlifavę, tad jokių tokių problemų nekyla. Kartais kyla minčių, ar dar reikia keliauti, nes jau 10 metų praėjo ir kai jau kelionėje būni pavargęs į pabaigą, toksai visas jau pilnas emocijų kupinas, tai būna minčių visokių, bet kai tik grįžti, pabūni mėnesį ir vėl atsiranda tas noras grįžta ir viskas vėl į priekį žiūri.
Ar būna norinčių tokių, kurie norėtų įsilieti į jūsų ketvirtuką, būti penktu, šeštu?
Iš tiesų labai daug, mes kažkada net tokio jokavom, gal kada jau tikrai nutarsim, kad paskutinę kelionę gal paskelbti viešai, kad galėtų visi norintis keliauti kartu, ir tai manau būtų iš tiesų toks didelis karavanas, tai nustebintume gal kokią Afrikos šalį.
Arba, pavyzdžiui, padaryti tik vieną vietą, ir kaip manote, kiek galėtų kainuoti galimybę keliauti kartu su jumis, va, nu, kaip būna, kad, pavyzdžiui, pietus su įžymybėmis, tai pat su jumis, kad pakeliauti, kiek galėtų kainuoti?
Na, aš nesivaizduoju, mūsų iš esmės tai yra brangus projektai ir be rėmėjų mes sunkiai juos galėtume įgyvendinti, bet matyt, esame įgavę šiokį tokį pasitikėjimą ir mums tai padeda. Savų pinigų per mėnesį, mes apie mėnesį visada keliaujam, tai išleidžiu visada apie 500-600 eurų būtų.
Yra toks posakis, kad kelionėje tikrą draugą pažinsi. Jūs apie Martyną sakot, kad jūs tikrai esate geri draugai. Ar tai yra teisingas tas posakis?
Jo, mes tikrai esam buvę visokiose situacijose ir galvoju, kad jeigu būtų ne Martynas ten šalia manęs arba ne aš šalia jo, galbūt būtume ir neišsprendę kokių nors klausimų ar problemų, bet niekada nebuvo taip, kad būtų aklavietė. Ir be to yra labai geras ginklas sunkiose situacijose, tai yra humoras, gebėjimas pasišaipyti ir iš savęs, ir iš kito, gerąją to žodžio prasme, tai iš ties visada padeda ir palengvina kelionę.
Vytarai, aš tikiu, kad žmonės, kurie ateis į susitikimą su jumis, galės išgirsti ne tik įdomių istorijų, bet ir naudingų patarimų, ar ne?
Taip, mes paprastai mūsų susitikimuose, kai viskas vyksta, mes pasakojam apie 1,5 valandos visas mūsų geriausias istorijas, kurios yra iš tiesų linksmos ir mums patiems visada jas jėkinga prisiminti. Ir po to atsakome į klausimus. Tai klausimų būna labai įvairių ir tikrai nieko neturim, kas liepti, viską atsakom. Ir tame tarpe būna daug patarimų apie kelionę.
Ir koks dažniausias klausimas, jeigu reikėtų išrinkti top klausimą, kuris nuskamba jums?
Kur toliau važiuosite? Aš manau, kad ir jūs buvot pasiruošę tokį klausimą.
Tiesą sakant, aš nebuvau, nežinau kaip Juozas, bet aš ne.
Aš turiu kitą tokį kosminį klausimą, kadangi vis tiek jau baigėte apkeliauti visus žemynus ir dabar nusimato komercinės kelionės į kosmosą. Ar nebus kada planų ir į kosmosą?
Na, jeigu mane užmigdytų, aš nuskriščiau, nes aš labai klaustrofobiškas, esu, aš nelabai įsivaizduoju, kaip aš galėčiau į skafandrą įlysti, man tai būtų iš ties sudėtinga. Kiekvienas turim savo silpnybių, tai mano, tai va tokia, aš nemėgstu ankštumo, aš esu Bolivijai Potosyje lindęs į tokį labai gilų požeminį urvą ir vieną akimirką supratau, kad ne, aš negaliu eiti toliau ir grįžau, laukiau Martino viršuje. Ir tai užtruko apie valandą. Tai tokių, bet visokių yra dalykų. Bet jeigu, aišku, kaip kosminėse filmuose, fantastinėse rodo, kažkas ten užmigdytų ir prabūstum jau kažkur kitur, tai būtų visai gerai.
Čia turbūt ir Juozo svajonė, aš taip įsivaizduoju, ar ne Juozai?
Na, aš tai tikėjausi įsipirkti tą vietą su jais keturiais būti tuo penktu.
Čia jau kai nuėsi į susitikimą, turbūt galėsi pamėginti užkulisiuose paderinti tą klausimą. Štai užsiminėte apie tą klaustrofobiją ir tą potyrį, kad supratote, kad visgi gal ne, tokiame urve jau jums ne vieta. Koks dar atradimas savęs įvyko kelionėse? Nes turbūt, kai išvažiuoja žmogus į kelionę, ne tik draugą geriau pažįsti, bet ir save.
Tai jau po pirmos kelionės į Afriką, aš kai grįžau, žmona mane vežė iš oro uosto ir po to klausiu, kodėl toks ramus, tylus ir tai buvo porą savaičių, po to rutina vėl įsuka ir vėl įsisuki į visokius reikalus. Iš esmės, kai esi kelionėje, supranti, kad mes dažnai gyvenime čia būdami tiesiog užsimam daug tokios veiklos turime, kuri yra visiškai nereikalinga ir jeigu jos atsakytum, tai nieks nuo to nepasikeistų. Tai tokios ramybės daugiau gauni kelionėse, ta patirtis ir matymas, kaip gyvena kiti žmonės, taip pat leidžia suvokti žymiai geriau savo aplinką ir patį save, ir tu grįžti toksai, na, sakyčiau, į viską žiūri kitaip, net Lietuvoje, ir iš tiesų visada klausiu, ar nesinori likti kur nors, tai sakau, kad tikrai ne, nes gyvenam nuostabioje vietoje pasaulyje, kur nekamuoja žemės drebėjimai, uraganai, skurdas, badas ar dykumos, smėlynai ir didžiausia blogybė, kaip jie kalba, turbūt yra uodai pas mus. Daugiau aš nematau, visą kitą galim išspręsti patys.
Ar jūs galėtumėte įvardinti šalį viešnagį, kurioje, na, galima būtų pasakyti, labiausiai apvertė jūsų pasaulėžiūrą?
Tai turbūt pirmoji kelionė, vis tiek jinai buvo kaip pirmoji į Afriką ir didžiausias kultūrinis skirtumas buvo, po to daug teko susidurti, tarkim, su Azijos šalimis pamatyti, bet Afrika vis tiek lieka, jinai visiškai kitokia yra, ir tai dar Maroką, kol pervažiuoji, tai gali gretintis prie Europos, nes kaip juokaujama, kad šaknis Maroko yra Europoje, o lapai Afrikoje, bet toliau, kai patenki į Mauritaniją, tai, tarkim, tai yra vienas skurdžiausių pasaulio valstybių ir supranti, kaip žmonės gyvena visai kitaip, poreikiai, kokie jų yra, na, maži ir supratimas pasaulio kitoks. Daug tada tas iš tikrųjų trenkia per smegenis ir pradė visai kitaip galvoti.
Tiem, kurie norėtų išgirsti jūsų pasakojimą, bet negalės apsilankyti, gal jūs kokią galėtumėt papasakoti tikrai įspūdingą istoriją iš jūsų kelionių, kuri gal užkrės ir radio klausytojus kažkur iškeliauti, susikrauti lagaminus ir jeigu bus galimybė tą darganotą lietuvišką orą iškeisti į kažkokią įdomią kelionę.
Na, iš to repertuaro tai aš nenoriu išduoti, bet tiesiog aš gal papasakosiu istoriją tokią lietuvio, kurį mes atradome Argentinoje, tiksliau jo istoriją ir kokie yra lietuviai visame visur sutinki tas posakis, kaip žvirblį žydą ar lietuvį yra išties teisingas, ir arba bent pėsakų sutinki. Štai mes kai važiavome per Argentiną, Patagoniją, pačiam vidury, yra mažas kaimelis Sarmiento. Ir ten jį įkūrė užpraėjusiame amžiuje kelios lietuvių ir velsiečių šeimos. Net sunku įsivaizduoti, ir kai atvažiuoja vidury tokių laukų į tokį miestelį, pamatai Lietuvos vėliavą. Ten pasirodo, kažkada bėgė po 63 metų sukilimo lietuviai sustiko su prezidentu Argentinos ir jiems davė žemės, tik tai, kad jie įsisavintų. Ir ten gimė toks iš Kupiškio krašto kilęs žmogus, Kazimieras Šlapelis, kurį vietiniai vadina Kazimiro, Don Kazimiro, ir jisai buvo toks pirmtakas daugeliu dalykų toje vietoje. Pirmasis radijo imtuvą įsigijo, pirmasis automobilį, pirmasis lėktuvus skraidė, buvo draugas su Antuanu de Saint-Exupéry, kai jis dirbo Argentinos pašto tarnybą. Na, tiesiog neįtikėtino likimo žmogus. Ir dabar vidurį Argentinos stovi paminklas būtent tam Kazimiro iš Lapelių, lietuviui, ir apie kurį mes beveik nieko nežinome. Tai va toks vienas iš kelionių atradimų, kur čia apie jį gali pasakoti tikrai žymiai daugiau, bet aš tik svarbiausius faktus suminėjau. Tai toks atradimas visada tavo kelionę paverčia, na, tokia labai įdomia ir tu džiaugiesi atradęs tokius dalykus. Jis vienu metu buvo pats vyriausias pasaulyje skraidantis žmogus, jau 86 metų paskutinį kartą pakilo oro su lėktuvu.
Ir kas yra puiku, kad iš tiesų tų kelionių metu galima ne tik sutikti, pažinti, pamatyti, bet ir įamžinti visą tai, ar ne?
Taip, tas irgi labai svarbu ir tokių dalykų. Kelionėse visada atrandi to, kad tu net neįtarėjai, kad gali būti. Ir tas yra svarbiausia. Tas mūsų pasakymas, įdomu, kas laukia už posūkio, tai irgi tokia turi labai gilią prasmę.
Kągi, tai leiskite jums padėkoti už įdomų pasakojimą. Linkime jums gerų kelionių, gero kelio į Alytų. Labai jūsų lauksime kartu su Martynu, kad nesušlaptumėte, nesulytumėte, neperšaltumėte ir atvažiuotumėte pas mūsų svečius.
Ačiū jums už palinkėjimus. Tikiuosi, kad tas lietus bent grybų padaugins. Kaip maža, taip maža pastaraisiais metais Dzūkijai.
O jūs kokią pintinę prigriebkite, kaip sakant, atvažiuodamas į Dzūkiją.
Gerai, dėkui, sėkmės.
Kalbėjome su Vytaru Radzevičiumi, kelionių didmeistriu. Tikrai turbūt Juozai nepameluosiu, sakydama taip, ar ne?
Aš manau taip, jeigu jau vien tas atsitikimas, kurį būtent mums papasakojo, kurio nepasakos klausytėms susirinkusiems į susitikimą, netgi sakyčiau, jis svarbus Lietuvai, nes čia nieks be jų Lietuvoje taip ir nebūtų sužinojęs, kad kažkur tai ten, kažkokiam kampelyje yra dar ir plebesuoja Lietuvos vėliava. Tad manau, kad tai yra...
Tu įsivaizduoji, kiek tokių istorijų galima bus išgirsti. Tai aš dar kartą primenu klausytojams, kad spalio 14 diena, 19 valanda, Alytaus miesto teatras.
Kultūra čia ir dabar. Afiša.